Son 38 minutos, os que pasan das 11 da mañá. Vimos de falar de Juan Ruiz, persoeiro local, e imos seguir falando de nomes propios, pero neste caso noutro ámbito. Antes de nada, dar a benvida a estes micrófonos a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días, Susi.
Bos días e calurosos.
Sí, por fin parece que agora está refrescando un pouquiño, a ver, por se nos deixa respirar, porque vimos desas temperaturas baixas para ser na época na que estamos, como pasou case todo o mes de xuño, de repente así está calor, parece que case temos sufocos, non? A ver se amaina un pouquiño.
Pois veremos se amainan, pero nós, con calor, con frío, vente ou choiva, seguimos nestes micrófonos, neste caso para falar de que?
Pois ben moi ao conto, a verdade é que o día 21 o plenario da Real Academia Galega decidiu a persoa que vai ser homenaxada no próximo ano, en 2014, nas Letras Galegas. E non é outra que Xosé María Díaz Castro. Se lembrades, hai dous programas, a semana pasada non houbo, no anterior, falábamos de Manuel Antonio, e estábamos comezando xusto a falar da xeración de 1925 e do que ven despois, a principios de século, non? Da literatura galega. Pois ben, Xosé María Díaz Castro entronca perfectamente con iso, porque tamén naceu a finais desa época e está moi relacionado con toda esa literatura. Imos simplemente facer unha pequena recensión sobre a súa personalidade e a súa obra, para ver se a xente tamén se anima un pouquinho agora que ven o tempo de lecer, pois se non coñecía a obra de Xosé María Díaz Castro, pois animarse a ler algo. Xosé María Díaz Castro naceu no lugar de Vilariño, na parroquia de Vilares, no concello de Guitiriz, o 19 de febreiro de 1914, e finou en Lugo en outubro de 1990. Foi un poeta e tradutor galego. Será o homenaxeado o Día das Letras Galegas de 2014. Fillo de escribente do concello de Trasparga e terceiro de 4 irmáns, naceu no seo dunha familia labrega. En 1929 ingresou no seminario de Mondoñedo, onde coñeceu a Aquilino Iglesia Alvariño. Foi chamado a filas pola súa quinta e destinado ao Corpo de Sanidade Militar na Coruña como padioleiro e practicante. Na Guerra Civil, tras unha semana na fronte de Asturias, pasou destinado á Clínica Militar do Hospital de Pontevedra. No ano 1939 volveu ao seminario, máis abandoa de contado. Iglesia Alvariño contou coa súa colaboración como profesor no Colexio León XIII de Vila García de Arousa, da que o de Abadín era o seu director. Abandonou logo os estudos eclesiásticos e logo fixo o bacharelato, acadando o título en 1945. Logo licenciouse en Filosofía e Letras pola Universidade de Salamanca. No ano 1948 trasladouse a Madrid, onde traballou como tradutor para organismos oficiais e privados, entre eles primeiramente o Ministerio da Gobernación en Asuntos de Seguridade e Inteligencia. Despois exerceu a docencia como profesor de Linguas Clásicas e Modernas. Traballou tamén no Consello Superior de Investigacións Científicas, onde acadou o posto de xefe do Servizo de Información e Documentación do Instituto do Frío. No Instituto de Cultura Hispánica estivo ata o ano 1966, encargado de servizos de traducción do francés, inglés, alemán, italiano, portugués, holandés e linguas escandinavas. O 10 de agosto de 1954 casou con María Teresa Zubizarreta Benguechea, natural de Urrechu, con quen tivo tres fillos, José Mari, Maite e Íñigo, todos eles nados tamén nesta poboación vasca. Díaz Castro publicou os seus primeiros versos aos 17 anos na revista Lluvia de Rosas de Tarragona, pero foi a súa entrada no seminario e o contacto con Iglesia, con Aquilino Iglesia Alvariño, o seu estímulo definitivo. Este home, a Iglesia Alvariño, foi decisivo na promoción del como escritor e para que él comezara tamén a escribir en galego. Publicou tamén en El Progreso Vilalbés, no ano 31, os seus primeiros versos en galego, Lembranzas e Sospiros. Logo saíron tamén Baixo Calor, Lavou Amor, As Formigas, Era Contiño de Fadas e, posteriormente, escribiu dous cadernos de poesía tamén en galego, Follas Verdes, en 1934, e Follas o Aire, que inclúe versos deses anos do 32 ou 35, finalmente inéditos. Publicou tamén poemas en Vallibria, Mundo de Ahora e Perla del Calvario. Despois da Guerra Civil, continuou compoñendo. O 16 de agosto de 1946 foi premiado nos Xogos Florais de Betanzos polo poema El Cántico de la Ciudad, en castelán, e por Nascida dun Soño, en galego. Volveron sair poemas seus en galego en publicacións como La Noche, Cartel, Sonata Gallega, Alba ou Ínsula. Francisco Fernández del Riego inclúe na súa Escolma da Poesía Galega 4, Os Contemporáneos, publicada por Galaxia no ano 1955, representado por 7 poemas. En revistas e xornais diversos viron a luz outros poemas seus e artigos, tanto en castelán como en galego. Con todo, Díaz Castro está considerado autor dunha soa obra, o poemario Nimbos, editado en Vigo por Galaxia o 9 de xullo de 1961, que tivo moita influencia nos poetas posteriores pola súa perfección, pola preocupación por Galicia e polos problemas básicos do ser humano, a vida, a morte e o tempo. Díaz Castro adoita ser encadrado dentro da xeración do 36 a carón de poetas como Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro ou Aquilino Iglesias Alvariño. Na obra, que inclúe revisados os poemas que escolmara Fernández del Riego, móstrase unha reflexión sobre o destino humano a través da preocupación existencial e religiosa e da comunión coa natureza. Nun dos seus poemas máis coñecidos, titulado Penélope, reflexiona sobre unha Galicia que permanece dormida, non refugando, porén, a esperanza para a súa terra. A voz poética de Díaz Castro apóiase nunha linguaxe rica e exacta, da que xorde a xusteza da imaxe e o fondo poder evocador que se desprende dos seus versos. Os temas que aparecen sempre envoltos na roupaxe elegante dun clasicismo son os da grande poesía universal: a dor do home, o amor, a paisaxe, os sentimentos relixiosos, a liberdade. Carballo Calero dixo del que Nimbos ven restaurar na literatura galega a poesía total. Era ademais un erudito que dominaba máis dunha dúcia de linguas, o que lle permitiu traducir o castelán e o galego obras de persoeiros, de literatos de diferentes procedencias e diferentes contextos lingüísticos. Por exemplo, de Werner von Heinstam, Premio Nobel de Literatura no 1916, dos dinamarqueses Henrik Potopidam e Johannes Wigen Jensen, Premios Nobel de Literatura no 17 e no 44, do austro-húngaro Rainer Maria Rilke, do irlandés William Yeats, dos estadounidenses Eliot e Walt Whitman, por exemplo, ou dos franceses Arthur Rimbaud, Paul Valéry ou Lamartine. Ademais, traduciu tamén ao inglés a Federico García Lorca e a Rafael Alberti. Un persoeiro que, aparte da súa propia creación literaria, tivo foi quen de traducir aos máis prestixosos poetas europeos e universais, o que dá conta da súa capacidade para a prosa, para o verso e para a prosa. As traducións normalmente teñen que estar feitas por persoas que teñan unha sensibilidade artística moi acusada, senón sería imposible que conseguiran transmitir noutro idioma o que os autores quixeron expoñer no idioma original. Entón, eso será María Díaz Castro. Temos que telo en conta tamén non só como poeta en lingua galega e en lingua castelá, senón como un traductor dos máis importantes da nosa cultura. Esta fin de semana houbo diferentes acontecementos relacionados coa cultura, como foron as medallas Castelao e o Premio Trasalba. As medallas Castelao son os galardóns creados para premiar aqueles galegos e galegas autores dunha obra merecente de recoñecemento do seu pobo en calquera faceta da actividade humana. Neste ano foron para a escritora Úrsula Haynes, a deportista Hilda Rodríguez, a empresa Hijos de Rivera, a Coral de Ruada e o gaiteiro Carlos Núñez, conxuntamente cos irlandeses de Chieftains. Pero ademais entregouse tamén o galardón o denominado Premio Trasalba. O Premio Trasalba, que este ano celebra a súa 31 edición, ten carácter honorífico e vai dedicado a persoas que pola súa actividade ou traxectoria teñen unha significación especial na proxección da cultura galega. O presidente da Fundación Otero Pedrallo entregou o homenaxeado ou homenaxeada, entrega normalmente en lembranza do acontecemento unha figura en bronce do Patriarca das Letras de Ramón Otero Pedrallo, deseñada e fundida especialmente para a ocasión polo escultor Manuel Buciños. Este ano, a galardoada foi Cristina Pato, que preparou especialmente para a ocasión un tema dedicado a Trasalva, que soou onte na Casa Grande de Cima de Vila, en Amoeiro, en Ourense. Este vai ser o tema que remate este programa e que nos achegue a música desta muller internacional, gaiteira e pianista de sona mundial.
Pois Eva, a música das gaitas que soaba hoxe para despedir o programa, non?
Sí, a de Cristina Pato, que fixo aí un tema especial para Trasalba, para agradecer ese galardón que lle acaban de outorgar. Merecido, creo, tamén por a súa proxección internacional e por a súa calidade como intérprete e como compositora.
Pois con esa música despedimos hoxe este tempo adicado ao Fol da Lingua. Un saúdo e falamos, vémonos a semana que ven.
Boa semana.
Atentón.